Upozorňujeme, že dokumentární cyklus Kriminálka může obsahovat popis fyzického, psychického či sexuálního násilí a že není vhodný pro děti a citlivé osoby.
Byl poslední prázdninový týden, 23. srpen roku 2008. A po mostě přes řeku Ohři směrem k sokolovskému lesoparku Krejcarák mířil asi 40-letý muž. Pěšinu mezi stromy ale brzy opustil a jen tak se procházel lesem. Byl jen několik desítek metrů od cesty, když pod vysokým smrkem zahlédl nezvyklou změť starých hadrů nebo odpadu. Jenže po pár krocích mu při bližším pohledu bylo jasné, že nalezl něco úplně jiného. Ležela tu mrtvola dívky s tmavými rozcuchanými vlasy. Vytáhl mobil, několikrát ji vyfotil a pak spěchal domů, aby nález ukázal nevlastnímu synovi.
Poznal těch fotkách, že by se mohlo jednat o nějakou mrtvolu, takže podle popisu, kde se tělo mělo nacházet, se tam přišel podívat, zjistil, že opravdu se jedná o torzo lidského těla a zavolal kolegům na policii. Po příjezdu na místo činu ta mrtvola už byla částečně skeletizována, mumifikována a nebylo zřetelné, na co umřela.
Hodně zarostlý, byl tam hodně houštin, bylo to pod takovým smrkem velikým docela. Byla tam lebka, žebra z páteří. A od hýždí dolů k chodidlům to bylo mumifikovaná část těla. Klasické místo, že někoho zabije a snaží se ho ukrýt.
Ležela u stromu mimo hlavní cestu. Bylo to hned vedle smrků.
Vyšetřovatel Rudolf Flaška a detektiv Boris Novický z Karlovarské krajské kriminálky se okamžitě zabývali několika úvahami. Ten, kdo mladou dívku v lesoparku před nějakým časem uložil, se jí zřejmě snažil i zakopat. Mělký hrob mezi kořeny ale tělo nemohl ukrýt, přestože bylo částečně zasypané hlínou a překryté větvemi. O tom, že černovláska tu neskončila jen nešťastnou náhodou, svědčil i další nález.
Byly tam indicie, že by se mohlo jednat o násilnou smrt, protože mrtvola měla na zbytcích krku pásek.
Na těch obratech byl namotaný pásek, pokud si dobře vzpomínám, černý. Byl omotán kolem hlavy, byly to zamotané vlasy. Ta dívka byla dlouhovlasá, takže pro mě to byl okamžitě sexuální motiv.
Zatímco soudní lékař zaznamenával každý detail zjistitelný během úvodní prohlídky těla, operativa už detailně zpovídala i oba muže, kteří dívku nalezli. Podezřelý se zdál být především první z nich, protože si mrtvolu nafotil a místo toho, aby okamžitě zavolal policii, odešel domů, kde fotografie ukazoval. Klidně by to mohl být i vrah, který si kontroluje místo činu.
Jestliže někdo něco takového udělá, že si to nafotí, tak je předpoklad toho, že se tam přišel podívat, jestli už to policie našla, nenašla, jestli je vykopaná nebo není vykopaná, jestli tam zůstala ještě na místě. Myslel jsem si po tom veškerém vytěžení, že asi pravděpodobně fakt v tom figurovat nebudou, takže potom už má smysl vlastní šetření k té věci.
Pitva potvrdila, že tělo mladé ženy se na místě muselo nacházet už nějaký čas. Žádná zranění už bohužel nebyla patrná, ale zajímavé bylo zjištění ohledně černého koženého pásku, který měla kolem krku.
Při pitvě bylo zjištěno, že nebyl omotán pouze na jednu smyčku, ale byl omotán dvakrát a soudní lékař sdělil, že nejspíše došlo k uzavření dýchacích cest a následné smrti.
Jenže právě dvakrát omotané škrtidlo okamžitě vneslo do úvah mordparty pochybnosti. Vyznavači sexuální praktiky, při které kvůli prožitku přiškrcují partnera, by totiž postupovali jinak.
Zná tu situaci, že ví, že nemůže přitáhnout moc, by došlo k úmrtí nebo k omdlení a tak dále. Takže ten, kdo to dělá, tak ty hrátky zná. Tohle bylo podezřelý už jenom v tom právě, že to bylo dvakrát. Takže předpokládali jsme, že to bylo spojené s úmyslem zabít.
Nejspíš tedy nešlo jen o nepodařené sexuální dobrodružství, ale o úmysl zabít. Karlovarská kriminálka byla na začátku a zatím netušila, kdo je oběť a jaký mohl být motiv vraha.
Já jsem se nejvíc obával toho, že to bude někdo opravdu nějaký cizinec, který tady zkusil s ní nějakou sexuální hrátku, protože byla samozřejmě obnažená do určité části toho těla, to bylo všechno obnažené, ale obávali jsme se právě toho, aby to nebyl cizinec, protože skutečně cizince hledat dneska, pokud není přímý svědek, je hrozně těžká záležitost.
Byl to lesopark, takže tam se scházeli mladí, feťáci, kriminálně závadové osoby. Nebylo jasné, o koho se jedná. Věděli jsme, že se jedná o ženu, že se jedná o mladou ženu, a proto jsme začali typovat, jestli nějaká žena je pohřešovaná nebo se před nějakým časem ztratila.
Záznam z policejní evidence kriminálku brzy nasměroval. Od 14. července byla pohřešovaná 19-letá Ivona ze Sokolova. Bydlela nedaleko a v komunitě drogového podsvětí byla známá. Začátkem července se navíc vrátila z vězení.
Mladá holčina, jeden rodič Čech, jeden rodič Kubánec. Žila tady, dělala prostitutku, nepracovala, uživatelka drog, chodila na diskotéky.
Již více než měsíc byla pohřešována svojí matkou. Aby jsme si byli jisti, tak jsme samozřejmě u mrtvoly odebrali DNAčko a i jsme nechali soudního lékaře odebrat její hlavu, de facto očistit tak, aby jsme mohli podle fotky udělat takzvanou superprojekci a byli jsme si jisti, že se opravdu jedná o tu pohřešovanou mladou dívku.
Rodina Ivony potvrdila, že dívce patřil i svazek klíčů nalezený u těla a odpovídali i zbytky oblečení z místa nálezu.
To okolí, který ona kolem sebe měla mezi kriminálně závadovými osobami, tam byl široký opravdu záběr a bylo nutné tam stanovit verze a opravdu mikrotýmy, aby se každý staral o tu jednu stanovenou verzi a neuhnulo se z toho.
Jednalo se o lesopark, takže jsme dělali opatření tam, aby jsme zjistili, kdo všechno tam chodí, kdo se tam mohl vyskytovat, aby jsme získali nějaké svědky, po případě někoho, kdo třeba tam viděl osobu, která tam normálně nechodí, něco mohla ta osoba nést, mohla tam ta osoba také přicházet s poškozenou, takže jsme hledali svědky, kteří by nás posunuli někam dál.
To místo jsme potřebovali zmapovat, takže jsme potřebovali zmapovat jak pejskaře, potřebovali jsme zmapovat osoby, které se tam chodí třeba za sexuálníma hrátkama nebo použití drog a tak dále.
Samozřejmě jsme oslovili kolegy z obvodního oddělení, tak aby nám tam dělali kontroly osob celou dobu, celý týden a zjistili jsme, kdo tam chodí, kdo se tam mohl vyskytovat.
Z pátrání vyplývaly i vyšetřovací linie, přičemž rodina Ivony nejvíc podezírala dívčina přítele.
Stanovili jsme si nějaké 4 vyšetřovací verze. První verze byla, že jí úmyslně zabila nějaká osoba blízká při hádce, tedy její přítel. Druhá verze byla, že jí zabila nějaká pro ní neznámá osoba, také po nějaké hádce, po nějakém náhodném setkání. Třetí verze byla, že to souviselo s výkonem té prostituce, že se třeba s někým nedohodla na penězích.
Ve čtvrté verzi se karlovarská kriminálka ještě stále zabývala i možností, že se skutečně jednalo o sexuální hrátky spojené se škrcením.
Tady v pohraničí je taková ta sexuální turistika od občanů z Německa. To tady přetrvává od těch 90. let, kdy sem začali němečtí státní příslušníci jezdit a ten výkon prostituce de facto byl nejenom v kamenných bytech, ale bylo to i podél silnice, tak jak to tu bylo známé.
S tím souviselo i odhalení ohledně přítele mladé Ivony. Pro něj šlo o partnerství s výhodami a přitěžovali mu i další okolnosti.
Ne, že by byl její pasák v uvozovkách, to ne, ale jako přítel o jejich penězích věděl i o tom, jak si vydělává. Každý mikrotým jednu z těch verzí se snažil vyšetřovat. Samozřejmě prvotně jsme se věnovali příteli, u kterého jsme zjistili, že byl s poškozenou ten večer, kdy byla naposledy viděna. Byli spolu v restauraci v 10 hodin večer. Mělo mezi nimi podle svědků dojít k drsné hádce a následně poškozená utekla. pryč, on měl zaplatit a následně šel také z restaurace ven. To vypadalo jako velká stopa, ale její přítel se neměl k tomu, že by ještě poškozenou následně v tu noc potkal.
Údajně tedy ona od něho utekla po té hádce, on ji měl hledat chvíli po městě, když ji nenašel, tak šel domů a od té doby chybí, což je takový pro nás slabý, někde po nějaký hádce, po fackovačce, aby přítel nechal svou přítelkyni odejít a pak po ní nepátral, nehledal ji. A Korteš je takový žárlivec, který udělá žárlivou scénu, že jo. To profackování je kvůli žárlivosti, tak je to potom těžký mu uvěřit.
Říkal, že jí po Sokolově hledal, nepodařilo se mu ji najít, takže šel domů.
Konkrétní důkazy proti příteli ale policie neměla. A tak se opět soustředila na získání nových svědectví. Stále ho ale měla v hledáčku.
Tak zhruba po měsíci, pro mě už podezřelý tak silně nebyl, protože ten pocit jsem z toho neměl. Já jsem spíš si myslel, že tam bude někdo zapletený přes drogy a že tam budou více figurovat ještě právě ty drogy.
Operativa mezitím v další větvi vyšetřování pracovala s výsledky pátrání v terénu. Především šlo o zlodějíčky a narkomany, kteří se často pohybovali v okolí lesoparku.
Získali jsme tam mnoho poznatků, které nás ale neposunuly ke zjištění pachatele, ale spíše nám rozšířili zástupy podezřelých, neboť ne všichni měli na tu dobu alibi a nebyli schopni nám sdělit, proč tam byli a co tam dělali.
Využil jsem veškeré možnosti, které mám, takže já jsem samozřejmě mezi galerku zašel, udělal jsem si tam svoji práci, kterou jsem potřeboval, promluvil jsem si s lidma. Galerka za prvý mi pomáhala, protože už jenom ta vražda mladý holky a znali ji všichni jako hodnou holčinu, tak jim to vadilo.
Policie měla v té době ve vazbě mladíka kvůli drobné trestné činnosti, která s vraždou nijak nesouvisela. A ten měl prosbu. Šlo o nastávajícího otce.
Během 14 dnů měla manželka rodit, on se zaplet do nějakého obchodu s drogama, dělal jenom řidiče, takže to nebyl ani takový přímý pachatel, bylo to trošku okrajový. Takže jsme v tom se snažili pomoci, aby aspoň byl u toho porodu. Takže ano, pomohli jsme po dohodě za státním zástupcem, že může být, dal slib a tak dál. Takže byl propuštěn, byl u toho porodu a na základě tadyhle z těch věcí, které my jsme podnikli, tak nám galerka byla ochotná pomáhat. V případě, když bylo potřeba někoho sehnat, nemohli jsme ho sehnat my, tak nebyl problém zavolat těm dotyčným osobám a do hodiny, dvou hodin ho sehnali a přivezli ho k výslechu.
V drogové komunitě na Sokolovsku snad nezůstal jediný člověk, se kterým by policie nepromluvila. Ale zdálo se, že tentokrát ani vytrvalost operativy nepomůže.
Opakovaně jsme podezřelé vyslýchali, podstoupili i fyziodetekci, neboli křeslo pravdy, ale ani to nás nepřivedlo k pachateli.
Policejní manévry v průběhu týdnů a měsíců bohužel nepřinesly očekávaný výsledek. Přestože padlo mnoho podezření a karlovarská mordparta prověřila desítky osob, jejich vyšetřovací verze stále zůstávaly v platnosti a žádnou se nepodařilo vyloučit či potvrdit. Karlovarská kriminálka se pomalu začala smiřovat s nejhorší variantou.
Pomník je vždycky noční můra kriminalisty a vždycky se snažíme ten případ dotáhnout a toho pachatele zjistit, zadržet, obvinit a dostat do vězení.
Všechny podezřelé, každou variantu i málo pravděpodobnou teorii mordparta prověřila. Vrah 19-leté Ivony ale zůstával skrytý.
Mohl to být někdo, kdo zemřel při dopravní nehodě? Mohl to být někdo, koho zavřeli? Mohl to být někdo, který to udělal poprvý a stáhl se natolik do ústraní? Těch věcí mohlo být skutečně víc. A hledat mezi těmi všemi věcmi, to můžeme hledat furt, že jo? To je hlav kupce sena.
Mohlo se jednat o pachatele, který neměl žádný vztah k našemu regionu. Mohl to být nějaký ten německý státní příslušník při prostituci, anebo to prostě mohl být někdo, který byl třeba následně vzat do vazby nebo do vězení pro jinou trestnou činnost. Ten případ nás hodně strašil, protože jsme skoro 4 roky neměli pachatele a nevěděli jsme, jestli znovu někde nezaútočí a nedopustí se opětovně vraždy.
Pozapomenutý pomníček se pomalu rozpouštěl v návalu práce kolem dalších případů a karlovarská mordparta se k němu čas od času vracela. Detektiv Boris Novický proto neskrýval překvapení, když mu v roce 2012 zavolal vyšetřovatel Rudolf Flaška s tím, že má zajímavou novinku ohledně jim známého recidivisty Štefana.
Říkal mi to kolega Ruda, že má takovou zvláštní informaci. Jestli vím o tom, že náš Štefan ze Sokolovska sedí v base a chtěl by s náma mluvit, tak mu říkám, jako o čem? No, nebudu ti říkat, hele, že teďka zrovna minulý týden spolknul zapalovač a musel jít na operaci a vyndali mu tam odsaď kliku od okna a zapalovač, ale teď s náma chce mluvit ohledně té naší zavražděné holky v Sokolově. A říkám, to je zajímavý. No není, nejzajímavější na tom je, Borisi, že ho chodí strašit její duch a zjevuje se nad postelí v base a vyhrožuje mu, že se má přiznat.
29-letý Štefan K. seděl ve vězení v Horním Slavkově, kde si odpikával trest za krádeže a násilí, které spáchal na svobodě. A zdálo se, že má výčitky kvůli mnohem horšímu zločinu, než za jaký byl odsouzen.
Řekl, kde k té vraždě mělo dojít a kolegové z vězeňské služby to postoupili k nám a nám bylo jasné, o jaký případ se jedná. Že se jim měl při rozhovoru svěřit s tím, že jej tíží svědomí, občas se mu o skutku na poškozené zdají sny a chtěl by k této věci hovořit. Když jsme uslyšeli tuhle informaci, tak jsme samozřejmě zbystřili, ale takových informací bývá v těchto případech mnoho, protože vězni nemají co dělat ve věznici, rádi si povídají, ať už s kýmkoliv, samozřejmě za to něco podmiňují, že dají nějakou informaci, ale přesto jsme samozřejmě zbystřili.
Štefan K. pro policii nebyl novou osobou v případu. V minulosti ho ohledně vraždy vyslýchali, ale chyběly důkazy.
Byl to člověk z jejího okolí, se kterým se ona kamarádila, přátelila, měli společný koníček v drogách.
V té době byl mezi natypovanými, protože to byl feťák, protože to byl násilník, měl s ní kontakty, chodil s ní na procházku tam, samozřejmě bylo to za účelem drog, že jo. Takže jo, vyrazíme a půjdeme s ním promluvit. Uvidíme, co z toho bude a jaký informace on nám poskytne, protože jsou informace, o který ví jenom policie a nebo vrah.
Než jsme za ním jeli, tak jsem měl takové rozporuplné pocity, protože mohl být vrahem, nemusel být vrahem, mohl to od někoho slyšet, chce udělat policii radost, bude za to chtít nějaké ústupky a tak dále. Měl jsem radost, že máme novou informaci ohledně toho případu, ale samozřejmě nemusela nás vůbec nikam dovést.
V nejbližší možný termín se kriminalisté za Štefanem vypravili a ve vězeňské výslechovce na ně čekal pohublý, vystresovaný muž.
Seděl tam kluk ze Sokolova, který, já nevím, mě připadal v té době už jako nějaký hodně vyčerpaný úplně vším možným kolem sebe. Jo? Vystrašený normálně, koktal. On teda právě, že hodně bral drogy a teď bez drog byl. Tak už koktal, už mu to nemyslelo. No ale říkal, že nás docela rád vidí.
Odvyprávěl, jak se jednou ráno probudil a nad vězeňskou postelí se vznášel duch dívky, kterou dobře znal. Šlo o Ivonu, která ho přesvědčovala, aby se přiznal k její vraždě, jinak nebude mít klid.
Takže se dal na víru, začal chodit na modlitby, faráři a pak teda se mu to asi rozleželo v té hlavě, tak zavolal přes vězeňskou službu policajty, že nám to všechno řekne, že se bojí.
On se nám hned na počátku přiznal, opravdu řekl, že jej tíží svědomí, že se mu o tom skutku zdává a že vlastně přešel na křesťanskou víru a chtěl by se napravit. My jsme tedy poslouchali, nechali jsme si zopakovat to, co už řekl vězeňské službě.
Začal mluvit přímo konkrétně o tom místě, kde zakopal tu holčinu, kde ji zabil. No a pak samozřejmě ta diskuze se začala rozvíjet, takže jsme začali se zajímat o právě ty podrobnosti a musel mluvit k těm podrobnostem, které se tam na místě činu našly.
Když bych to měl nějakým způsobem shrnout, tak se přiznal k tomu, že s poškozenou se potkal ten večer, on jí dlužil nějaké peníze, ona to po něm chtěla. Domluvili se, že by si mohli dát psychotropní látku pervitin, kterou měl Štefan u sebe, takže šli na ten jižní lom. Tam ona mu začala vyhrožovat, že pokud ty peníze nevrátí, takže to řekne svému příteli, ten jej zmlátí. On se toho lekl, napřáhl, dal poškozené pěstí, trefil jí na krk, ona spadla na zem, začala sýpat, takže jí vzal za nohy a táhnul jí pod ten strom. Přitom se jí trošku slékly kalhoty, viděl, že má pásek, takže ten pásek sundal a obtočil jí ho kolem krku. A tady bylo důležité to, co mohl vědět jenom vrah, a to bylo to, že ona měla ten pásek dvakrát obtočen kolem krku a přesně tak to podezřelý Štefan popsal, že neudělal jednu smyčku, ale udělal dvě a o této informaci nikdo další, kromě vraha, vědět nemohl. Dostal na poškozenou chuť, takže ještě na ní vykonal už jako na mrtvé soulož a následně nevěděl, jak se toho těla zbavit, chtěl ho zahrabat, takže došel k sobě domů do sklepa pro lopatu, tam ji vzal a následně začal hloubit jámu, kam by poškozenou uložil. To se mu úplně nepovedlo, takže tam nasypal nějaké jehličí, trošku hlíny na poškozenou a odešel zpátky domů.
Jakmile řekl, že tam byly klíče, že tam měl nějaký svazek klíčů, který tam byl pohozený, byl to barevně rozlišený a tak, a vyjádřil se k tomu pásku, který byl dvakrát otočený kolem krku, tak bylo jasné, že to bude on.
Rudolf Flaška i Boris Novický věděli, že po 4 letech konečně mají svého vraha. Ten vše následně potvrdil a ukázal i během prověrky výpovědi.
Absolutně bez nějakých emocí, jako by šel rybařit, jak by popisoval cokoliv jiného z denního života.
Rozsudek za vraždu, kterou Štefan K. spáchal kvůli malicherné hádce o několik dlužných 100 korun, byl ale ovlivněný trestem, který už si odpikával.
Podle starého zákona nebo trestního zákoníku mohl být odsouzen k trestu odnětí svobody 10 až 15 let, ale jelikož byl odsouzen za jinou trestnou činnost, kterou spáchal před tou vraždou, a to bylo na 4 roky a 10 měsíců, tak se musí od těch 15 let, od té nejvyšší trestní sazby, odečíst to, co ještě nevykonal, takže mohl být odsouzen k 10 letům až 10 letům a 2 měsícům. Tudíž soud vzal v potaz jeho přiznání jako polehčující okolnost a odsoudil ho pouze k 10 letům trestu odnětí svobody.
Motiv pro mě v té době byl docela překvapující, protože zabít někoho za to, že mu dlužím 800 třeba za drogy, ještě si s ním dám lajnu a jdu a zabiju tu holku jenom proto, že se pohádali fakt pro pár stovek. Pro mě je to nepředstavitelné, ale tyhle ty lidi, kteří jsou nafetovaní, kteří jsou bez peněz většině, v té hlavě to nemají trošku v pořádku. Díky drogám, že jo? Protože každý z nich kouří marihuanu, když to jde, když to nejde, tak si dá lajnou, využije veškeré drogy, aby byl v tom svém světě. Takže pro tuhle tu záležitost zabít za 800 si myslím, že teda to byl velmi slabý motiv.
Štefan K. je podle psychologického posudku jen těžko napravitelný recidivista a narkoman. Jeho pobyt na svobodě tak bude velkým otazníkem.
Záleží na tom, za co je člověk odsouzen. Někoho to může narovnat, ale jinak tomu nevěřím. Z 90% to v těch lidech je. A kdo měl jednou predispozice k páchání trestné činnosti, tak to v něm zůstává a ta resocializace je obrovsky těžká.
Kriminálka Mirka Vaňury.
Všechny díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.